Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, яғни жұмыс күндеріңіз, нақтырақ айтатын болсақ, бүгінгі жұмаларыңыз, яғни бүгінгі жұмыс күндеріңіздің соңғы күні жақсылыққа, сәттілікке толы, жақсы керемет күн болсын деген әдеттегідей жақсы тілегіммен таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты отырмандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Қымбатты отырмандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгін ерекше тақырып болады. Бүгін кітап білім бұлағы деген тақырып талып отырмыз. Бұл осы бір мақалды білмейтін адам жоқ шығар, қазақ жоқ шығар. Осы шын мәнде де бүгін кітап оқудың пайдасы неде, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Кітаптың жалпы, кітап оқудың жалпы денсаулыққа пайдасы бар ма, жоқ па? Осы туралы да талқылайтын боламыз. Және жалпы кітап оқырмандары, кітап жақ сүйер қауымға арналған бүгінгі біздің тақырымыз болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, егер кітапты ерекше жақсы көретін болсаңыз, кітап оқуды ұнататын болсаңыз, біздің бағдарламаға, біздің тікелей эфирге хабарласып, ой пікір айта отырсаңыздар болады. Қаншалықты, жылына қанша рет кітап оқисыздар, яғни қанша кітап оқисыздар, немесе қаншалықты жиі оқисыздар, қаншалықты оқымайсыздар, ол туралы айтсаңыздар да болады. Әртүрлі адам болады әрине. Кейбіреулер кітапты ерекше сүйеді, жақсы көреді, бір кітаптан соң бір кітап, екінші, одан кейін үшінші, төртінші, солай ары қарай жалғастырып оқып кете беретін адамдарды да біз білеміз. Ал бар тағы да керісінше, мүлдем кітапқа жақын емес адамдарды да көріп жатамыз. Мүлдем кітап оқымайтын адамдарды да байқауға болады. Ендеше қымбатты отырмандар, бүгінгі талқылауға атсалысыңыздар. Бүгінгі тақырыпты бірге талқылайық. Қызықты болу үшін сіздердің белсенділіктеріңіз өте маңызды. Ой пікір айту, жазу, хабарласу тікелей эфирге. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны 8707-724-30 нөміріне хабарласып қойсаңыздар болады. Қайталап кетейін, 8707-724-30. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бір керемет әнмен біз бүгінгі бағдарламамызды бастап алайық. Бізбен бірге болыңыздар.
Жалатпа, тағы бір көктем өттендегі істі жапырақтары гүлдің желісті өткенді ойла тұрмын жағада
жалғайым, қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға қазір қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Жақсы тілегімді тағы да сіздерге арнаймын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамымен әдеттегідей таныстыра кетейін. Бүгін 23 сәуір 2021 жыл, күн жұма. Бүгін яғни 5-ші жұмыс күні, соңғы жұмыс күнінің соңғы күні. Ендеше қымбатты тыңдармандар, алдымызда 2 күндік демалыс күні бізді күтіп тұр. Ендеше бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 8 градус болады деген деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 3 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 9 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 2 градусты көрсетіп тұр. Нұрсұлтан қаласында да бүгін күн ашық болады деп күтілуде, қымбатты радио тыңдармандар. Ендеше бүгінгі тақырыбымызды, бүгінгі бағдарламаның тақырыбын тағы да сіздерге қайталап кетейін. Біздің қатарымызға қосылған қадірменді тыңдармандарымыз үшін бүгін кітап туралы айтып отырмыз. Кітап білім бұлағы. Яғни білімді біз тек қана кітаптан алатынымыз ол шындық. Яғни кітап оқыған адам білімі де артылады. Ал енді кітапқа жақын емес адамда өкінішке орай білімнен құралақан қалатын бұл шындық. Бұл айтпаса да түсінікті бәрімізге. Сонда қаншалықты біз кітап құмарымыз, кітап жақсы көреміз, кітапқа жақынбыз, міне осы туралы бүгін әңгіме етеміз. Я мен жоғарыда айтып кеттім, әртүрлі адам бар, кітапты қатты ұнататын, ерекше ұнататын, онсыз өмір сүре алмайды секілді көрінетін адамдардың да қатары жетіп артылады. Я олар күнделікті әйтеуір қолындағы кітабын тастамайтын адамдар болады. Яғни бір кітапты оқып бітсе, екінші кітапқа ауысып отыратын адамдар бар екеніне біз Құдайға шүкір дейміз. Ал енді керісінше кітапты онша ұната бермейтін де адамдардың саны көп десек те болады, иә. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жалпы сұрақ, жалпы кітап оқудың пайдасы неде? Кітап оқудың денсаулыққа пайдасы бар ма? Жалпы жылына қанша рет, қанша кітап оқисыз жалпы? Қанша кітап дегенімде, мысалы, кейде біреулер бір жылда бір кітап, бір жылда екі кітап оқитындар болады. Кейбіреулер 2-3 жылда бір кітап оқитындар болады. Енді әртүрлі адамның ынта жігеріне байланысты, қалауына байланысты. Әр түрлі болады. Сіздер қымбатты тыңдармандар, айтып отсаңыздар болады. Ол үшін біздің тікелей эфирге хабарласуға болады. Сіздер үшін телефон жұмыс істеп тұр. Тікелей эфирде 8-707-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Осы нөмір арқылы бізге ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жалпы кітап оқудың пайдасы неде? Осы туралы бірер қызық мәліметті бере отырайын осы жерде. Жалпы кітап оқудың пайдасы бар ма, жоқ па? Яғни неге кейбір адамдар оқуды әлі де жалғастыруда, тек демалу немесе бос уақыт өткізу үшін ғана емес? Жалпы әрине кітап оқудың пайдасы зор екендігіне сөз жоқ, оған ешкім қарсылық келтіре алмайтын рас. Жақсы кітапты оқу арқылы адамның білімі кеңейеді, артылады, яғни ішкі жан дүниесі байиды, сақтау қабілеті, яғни жады дейміз, артады, ақылдырақ болуға бола түсетіні рас. Ал тағы бір кітап оқудың маңызды жағы, қымбатты тыңдармандар, кітап оқу арқылы адамның сөздік қоры көбейеді екен. Ойлау қабілеті артады екен. Өз пікірін еркін жеткізе алатын жағдайда болады екен кітап көбірек оқыған адамның. Оған сөз жоқ, өз тәжірибеңде көз жеткізуге де болады. Мысалы, бір классиктің шығармасын оқысаңыз болды, бұрын екі сөздің басын құрамайтын адам өз ойын жеткізе алатындай дәрежеге жететініне күмән жоқ. Сондай ақ оқу логикалық ойлауды дамытады екен. Оқығаныңды іштей талдасаң, адам психологиясын жетік түсіне бастайсың дейді. Және ары қарай көңіл күйің болмаса да, кітап оқу бір сәт жабырқаудан арылтады екен, тіпті уақытша болса да уайымыңды басады. Кітап оқудың тағы бір пайдасы, адам ағзасының қартаймауына септігі бар екенін ғалымдар дәлелдеген екен. Бұл да қарасаңдар, қымбатты тыңдармандар, кітап оқудың адамның денсаулығына пайдасы бар екенін байқауға болады. Яғни адамның қартаймауына өзінің септігін тигізеді дегеніміз, әрине бұл дәлелденген нәрсе екенін ғалымдар айтып отыр. Мынау Урсула Ленс егде адамдармен жұмыс жасайтын федералды біріккен ұйымның қызметкері былай деген екен: егер егде адамдар үшін кітап оқу пайдалы екендігіне бірнеше себеп бар екен. Біріншіден, оқылған сөзді санада бейнеге айналдыру қабілеті когнитивті қызметке жақсы әсер етеді. Екіншіден, оқу ойын жинақтауға көмектеседі екен. Сондықтан оқудың қартайғанда да белсенді ақыл ойды сақтап қалуға пайдасы бар екен деген екен Урсула Ленс. Сонымен келтірген міне дәлелдер арқылы, қымбатты тыңдармандар, сіздерді кітапты ең жақын дос етеді деп үміттенеміз. Ал енді сіздерге мынау, қымбатты тыңдармандар, қазір бір ән жолдайын, бір әнге үзіліс жасайық. Содан кейін жалпы кітап туралы мынау бір жақсы айтылған сөздердің тізімін сіздерге беруге бергім келеді. Ендіше қазір әдемі бір әсем әнге кезек берейін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, тағы да қайырлы таң деп айтамын. Міне біздің қатарымызға қосылып жатырған біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін Алматы уақыты 9 сағат 20 минутты көрсетіп тұр. Ендіше ой пікірлеріңізді, алып қосарларыңызды айтамын, жазамын десеңіздер, мүмкіндіктеріңіз бар екен, тағы да естеріңізге салып қояйын. 8700 7 700 7 724 30 нөмірі тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ары қарай жалғастырайық. Кітаптың пайдасы туралы тағы да ары қарай жалғаймын. Ғалымдар ақылдың кілті үнемі миды дамыту отыруда екені әлдеқаша дәлелдегені рас. Оның бірден бір әдісі әрине кітап оқу. Кітап оқу арқылы біз миымызды дамытамыз, ары қарай біліміміз артады, сонымен қатар біздің біліміміз артқандықтан біз көбірек өзімізге де қоғамға да пайдалы іс жасайтынымыз ол айдан анық. Мынау заманның талабына қарай дейді, қазір адамдарда уақыт тапшы екені бәрімізге белгілі, сол себепті кітап оқуға уақыт таба алмай жататынымыз бұл да бір жағы екенін айтуға болады. Десе де қымбатты отырмандар, кітап оқитын адамдарда сәтті мансап құрып, отбасында жақсы қарым-қатынас қалыптастырып, әрі жас көрінуіне сондай ақ ұзақ жасауына да мүмкіншіліктері басым екен. Олай болса, кітаптың пайдасы мен оқуға тұрарлық 10 себебін жүйелеп көрейік дейді. Бірінші, сөздік қорды ұлғайтады. Сіз түрлі жанрдағы туындыларды оқығанда күнделікті қарым-қатынас барысында кездеспейтін ерекше сөздермен танысасыз. Егер қандай да бір сөз сізге бейтаныс болса, мағынасын сөздіктен іздеп әуре болмаңыз дейді. Сіз сол терминді жалпы оқиғаның мазмұны арқылы ұғып алуыңызға болады. Сол себепті кітап оқу арқылы сіз тек сөздік қорыңызды ұлғайтып қана қоймай, сонымен қатар жалпы сауатыңызды да нығайтасыз дейді. Ары қарай адамдармен қарым-қатынас жасауға мол мүмкіншілік береді. Кітап оқу арқылы сауаттылықты арттырып қана қоймай, ойыңыз бен сөзіңізді нақты әрі әдемі жеткізуді үйренесіз. Бірнеше классикалық туындыны оқығаннан кейін ақ талантыңыз ашылып, әңгімені жақсы айтатын боласыз. Өзіңіз бен әңгіме дүкен құрған сұхбаттасыңызға қызықты адам болып көрінуге мүмкіндік бар. Жақсы әсер қалдыра аласыз сіздің жағы сөйлесіп отырған адамыңызға. Көрдіңіздер қаншалықты пайдасы бар. Ары қарай сенімділік артады екен, өзіне деген сенімділігі. Кітап оқыған адам оқыған сайын сенімділігіңіз нығая түседі өзіңізге. Белгілі бір пән төңірегінде әңгіме қозғалғанда, мысалы, немесе жоғары эрудиция мен терең білімді көрсету үшін өзіңізді сенімді әрі жинақы ұстауға септігін тигізеді екен. Айналаңыздағылардың сізді мойындауы қашанда өзіңізді бағалауға әсерін тигізеді дейді. Және күйзеліске жол бермейді екен, бұл біздің денсаулығымызға пайда беретін әсері. Яғни заманның талабына қарай күйзелістен арылу көптің басында бар мәселе. Ал енді кітаптың байлығы мен ритмикасында психиканы тыныштандыратын қауқары бар және организмді күйзелістен босата алатын әсері бар екен. Әсіресе ұйқыға жатар алдында кітап оқығанның пайдасы шаш етектен дейді. Есте сақтау қабілеті мен ойлау жүйесін дамытады екен. Кітап оқудың басты пайдасы бұл ойлау жүйесіне жақсы әсер қалдыратындығында, қымбатты отырмандар. Кітап оқу арқылы шығарманың идеясын түсіну үшін жан жақты ойланамыз. Оқу арқылы қарасаңыздар, көптеген бөлшектерді көз алдыңызға елестетесіз. Мысал үшін, кейіпкерлердің түрін, олардың киімін, оларды қоршаған заттар тағы басқа. Сонымен қатар көптеген шығармаға қатысты тетіктерді естен шығармай ойланып, түсінуге тырысып жүресіз. Бұл сіздің жадыңыз бен логикаңызды жаттықтырады дейді. Керемет қандай. Қарасаңыздар, кітап оқудан ешбір адам ұтылған емес. Қарасаңыздар, қандай пайдасы аса зор екенін, аса үлкен екенін, өте зор екенін байқауға болады. Ойымды тағы да жалғастыра кетсем, Альцгеймер ауруынан сақтайды екен. иә, ғылыми зерттеулер кітап оқыған мен оқыған ми ауруларынан қорғайтын дәлелдеген екен. Кітап оқу барысында дейді, мидың белсенділігі артып, тонусын сақтауға әсер тигізеді дейді. Иә, ары қарай адамның миы қартайған сайын өзі де қартаятыны әлде қашан дәлелдеген, ал кітап оқу сіздің миыңызды дейді үнемі жұмыс істеуге мәжбүрлеп, нәтижесінде кәрілікті иә, ары қарай итеріп тастайды дейді. Керемет екен. Иә, яғни тез қартаймауға, қайта қартаюды жағы тоқтатады екен жалпы. Иә, өте пайдасы осы жағынан да аса зор екен. Ары қарай шығармашылыққа баулиды дейді. Креативті адамдар бірден бірнеше керемет идеяларды ортаға тастауы мүмкін. Иә, ондай талант қайдан деп ойлайсыз? Әрине, кітап оқудан. Кез келген туындыны оқу арқылы сіз көптеген идеяларға қанығасыз, ол ертең сіздің өміріңізге де пайдаға асуы мүмкін екен. Және ұйқыны жақсартады дейді, ең маңыздысы. Иә, егер сіз кітапты үнемі ұйқы алдында оқитын болсаңыз, онда ағзаңыз үйренісіп ұйықтайтын уақытта сізге белгі беретін болады. Нәтижесінде тек ұйқыңызды жақсартып қана қоймай, таңертең өзіңізді сергек оянуға да мүмкіндік береді дейді. Және соңғысы, бұл жердегі кеңестің пайдасының соңғысы, яғни бұл жерде былай дейді, кейін зейін қоюды жақсартады. Яғни кітап оқу барысында айналадағы бөгде заттарға алаңдамай, көңіл бөлмей, шығарманың мазмұнына терең ден қоюға тырысасыз. Я, бұл әдет өзге жағдайларда да қажет, аса қажет. Яғни кітаптың тағы бір пайдасы, кез келген мәселеге тіке қарап, лайықты шешім қабылдауға өзінің мол әсерін тигізеді дейді. Міне, қымбат оқырмандар, бұл кітап оқудың 10 пайдасы туралы сіздерге рет-ретіменен келтіріп бердім. Ендеше бүгіннен бастап мен ойлаймын, біздің тыңдармандар кітап құмар, кітап сүйер қауымға айналуы әбден мүмкін. Өткені бүгін сіздермен бірге осы кітап оқудың пайдасы мен пайдасы туралы айтып отырмыз. Жалпы кітап білім бұлағы дейді қазақта мақал бар, осы тақырыпты біз бүгін алға қойып тақырыпты талқылап отырмыз. Ендеше біз қазір тағы да бір әсем әнменен мен үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
сақтай алмадым үміт алдадым сен мені тағы да алдадың арман адастырмай мені қоя тұр жалған құшағыңды маған жая тұр жүрек сені сақтай алмадым үміт алдадың мені тағы да
Яхмата радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Алматы уақыты 9 сағат 32 минут. Ендеше, яхмата радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпты бірге талқылайық. Өз ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды болса айтып, жазып отыруға тағы да мүмкіндіктеріңіз бар екенін ескере кетейін. 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Хат жазыңыздар. Бүгін кітап туралы айтып жатырмыз. Мына жерде кітап оқуды әдетке айналдыру туралы бір қызық мәліметті берейін. Жалпы шетелдік туристерге қарайтын болсақ, жалпы турист саяхатқа шығатындар, олар шабадандарының, яғни қолына алатын жүктерінің жартысын киімге, ал қалған жартысын кітаппен толтырып алады екен. Қызық. Ал біз саяхатты шыққанымызда өкінішке орай ойымызға ең соңынан келетін бұл нәрсе кітап әрине. Онда болса да бір кітапты ғана салып алатынымыз бар. Шетелдіктердің қоғамдық жерлерінде дейді біршама адамдардың газет, журнал, кітап оқып отырғанын отыратын байқаймыз. Ал бізде өкінішке орай бұл жоқтың қасы десек те болады. Шетелдерде газеттер күндік басылымынан шығатын болса, бізде ең белгісі апталық басылымынан шығады. Елімізде әсіресе қазіргі қоғамда кітап оқу дағдысы жеткіліксіз дәрежеде деп айтуға болады деген сондай тұжырымға келген екен. Шын мәнінде де десек те осы кітап оқу дағдысын қалыптастыру өте маңызды мәселе. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің ең жақсы, ең дұрыс және ең оңай ілім кітап оқу арқылы үйренетінін жақсы білеміз. Яғни кітап дыбыссыз мұғалім деп те жатады. Яғни түсінбеген жерлерін бірнеше рет қайталап оқи аласыз. Түсінбегеніңіз үшін сізге ешкім ашуланбайды, ұрыспайды және масқараламайды да. Теледидар мен радио сияқты құралдардан алынған білім уақытша көп мәлімет берілсе де, бұларды ақылда сақтау қиын, өйткені бұл мәліметтерге емдену үшін ешқандай еңбек жұмсалмаған. Бірақ кітабында емес дейді. Белгілі еңбек жұмсалып, алынған білімнің ұмыт болу ықтималы өте аз екен. Кітап оқыған кезде әр жаңа мәлімет үйренілед екен, ой өрістері артырылады. Және күнделікті қиыншылықтарыңыздан аз болса да ұзақтауға мүмкіндік береді. Көп кітап оқыған адамдардың сөйлеу мәнері дұрысталады дейді. Әдемі және түсінікті сөйлемдер құрайды. Пікірін орынды түрде жеткізе алады. Оқиғаларды тіл байлығымен қызықты етіп айтып бере алады. Яғни оңайшылықпен ашуланбайды, сабырлы болуды үйренеді. Және түсінігі мол және шыдамды болады екен. Кітап оқу дағдысы кіші жастарда пайда болған дұрыс дейді. Бұл әсерлілік және жақсырақ және тұрақты болатыны бұл рас. Яғни баланы қаншалықты кішкентай кезінен, жас кезінен кітап оқуға дағдыланса, бұл өскенде де сол дағдысын, сол әдетін кейін тастамайтын болатыны рас. Әрине, бұл ата-ананың да көмекші болуы керек ол үшін, яғни оқығандарын бірге талқылауға салу, яғни өзі де кітап оқып, үлгі болғаны жақсы дейді. Балалар мен жасөспірім оқыған кезде қызығушылық танытатын комикстер, қысқа хикаялар, қызықты балалар ертегілері және сөз қазынасын арттыратын, яғни сөз жұмбақтар жалпы, балалар мен жасөспірімдер үшін дайындалған журналдарды да оқу дағдысына айналдырған жөн екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, егер балаларымыз болашақта, біздің болашағымыз кітапқа құмар болсын десек, кітап көбірек оқысын десек, әрине өзімізден бастағанымыз абзал, және сонымен қатар соған балаларды тәрбиелеуге болады. Әрине еш нәрсе кеш емес, қазірде бастауға болады. Кез келген нәрсені сондықтан да бүгіннен бастап балаларға, жастарға, өзімізге осыны ескере отырайық, кітап оқуды естен шығармайық, ол біздің санамызда әрқашан орын алатын болсын деп айтқым келеді. Ендеше қазір тағы да бір әсем әнге үзіліп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз.
Шырмауын азынаңнан азық алсын. Асыл сөз асқақ рух әуелеген. Сен деген жігерлі де нәзік әнсің. Дүние қызыл жасым, кім далдады сен берген ризықтан, қорғалмады ма
Бата радио тыңдармандар, арай жалғаймыз. Я, әркім кітап оқудан ләззат, рахат алу тиіс дейді. Я, кітап өмірлік ұстаз және әркімнің өмірін өзгерте алады. Ешкім кітап оқудың гиганты емес, анық, бірақ әрбір адам кітапты оқыпты, әрі бар ынтасымен оқуы тиіс. Көп адамдар кітапты көп оқыс келеді, бірақ қалай бастау керек екендігін білмейтіні анық. Мынау Лео Бабутта осының сырын үңіліп көрген екен, осыны сіздерге қазір оның кеңесі сіздерге мүмкін пайдаңызға жарап қалар рас. Ары қарай, бірінші бол былай деген екен, кітапты міндет болғандықтан емес, ләззат алғандықтан оқы дейді. Я, кітапты таныстарының бәрі оқыған үшін оқуға тырысудың қажеті жоқ. Яғни достарыңның арасындағы әңгімеден шеттеп қалмауға әрекеттеніп, өзіңді қинап, әріптен әріпті ажыратпай, я, мағынасыз жұта берудің зиян екенін ұмытпа дейді. Өзіңе қызық кітаптарды тауып алда, өзің барғың келетін әлем туралы оқуға тырыс. Егер кітап бұл талаптарыңа жауап бермесе, онда әуре болудың қажеті жоқ дейді. Я, екінші, оқуға уақыт табуға тырыс. Кітап оқуға уақыт табу көбіне қиын, бұл бәрімізге белгілі. Я, әсіресе қазіргі мынау дүрбелең заманда жұмыстан шаршайсың, әр уақыттың есептеулі екені анық, яғни жақындарыңа көңіл бөлу керек. Я, әлемнен шет қалмау үшін интернетке сағаттап отырасың. Я, теледидар қарауға көп уақыт жұмсайсың. Яғни қажетсіз мақалаларды бірінен кейін бірін кезексіз жұта бересің. Яғни таусылмайтын сериалдар бар қосымша. Міне, қарасаңыздар, кітап оқуға күніне кішкене уақыт бөлуге тырысқан жөн. Яғни жаңағы жоғарыда айтқан нәрселерді кішкене ысырып қойып, бір шетке қойып, осы кітап оқуға бір неше уақытты бөлген жөн екен. Мейлі ол 10 минут болсын, ең құштарлысы 10 минут дейді. Кейін әдетіңе айналғанда ол уақытты 20-30 минутқа созуға болады. Яғни агентте, скайпта достарымен қажетсіз әңгімеге соққаннан осы әлде қайда пайдалырақ екен білген жөн. Ақырында кітапты қолға алып, әжетханаға кіріп кетсең де, ешкім саған кедергі келтірмейді дейді. Я, өте қызық ой. Үшінші, оқығанда ештеңге көңіл аударма. Кедергі болатын барлық мәселелерді, нәрселерді, яғни алсырақ жайғастыр дейді. Я, тыныш, әрі бейбір орын тауып ал, өзің таңдаған кітабыңмен бетпе-бет қал дейді. Және сен және кітап қана қалу керек. Егер қолың бір нәрсе жасауға талпынып отырса, яғни бір кесе шай ішумен алдап қой дейді. Барлық электронды құрылғылардан аулақ отыр, яғни еліктіретін факторлардың сенен барынша алыста болған дұрыс. Яғни бәрінің де алдында планшет, ноутбук қосулы жатса, әрине поштасын тексеруге еліріп тұратыны бар. Сондықтан кітаптың ең нұсқасынан көрі, электронды нұсқасынан көрі қағазды нұсқасын, яғни таңдаған абзал. Әрине қазіргі заманда біз электрондық нұсқасында кітаптардың білеміз өте көп, ол туралы яғни біз бір бағдарламада жасаған болатын, естеріңізде болса. Ал енді оның орнына дейді, ең жақсысы қағаз нұсқасында оқыған абзал. Өзіңе ыңғайлы бұрышты тауып, ешкім және еш нәрсе кедергі келтірмеу үшін ыңғайлы жер тапқан жөн дейді. Ары қарай оқуды ештеңеге қарамай ұнат дейді. Сен өзіңді дамыту үшін, не өзгелердің көзінің алдында ақылдырақ көріну үшін оқып жатырған жоқсың. Яғни сен оқудан ләззат алғандықтан оқып отырсың дейді. Кітап оқудың магиялық күші бар, және ол сенің өміріңді көп нәрсе өзгерте алатыны рас. Яғни бұл әрине сиқыр емес, бірақ бұның бәрі сізге оң әсерін беретіні анық. Жыл сайын қайта-қайта оқып, әрбірін жаттап алған кітабыңнан әр оқыған сайын бәрібір жаңа ой таба аласың. Кітап оқу сені өзгертеді, және жаңа ойларға жеткізеді, кездейсоқ әрекеттерге итермелейді. Кітап оқуды ештеңе қарамай ұнатсаң, әйтеуір бір оқиғаның боларына сен депті. Оқуды әлеуметтендіруге тырыс дейді, яғни өзіңнің кітап оқуға қызығатын достарыңды тап, сосын соларға қосыл, бас қос, онлайн достар тапсаң да болады. Олардың бәрі ой бөлісіп, оқыған кітаптары туралы сөйлесуге әрқашан дайын. Өзіңнің кітап сүйер клубыңды немесе тобыңды ұйымдастыр. Яғни кітапқа қызығушылық тек қана жақсы жеке емес, әлеуметтік болу мүмкін екенін ұмытпаған жөн. Және оқуды әдетке айналдыр, яғни күнделікті кірбін тірлікті кітап оқуға арнайы уақыт бөл, және сол уақытты әдетке айналдыр. Ол күніне жағы жоғарыда айтқандай 5-10 минут болуы да мүмкін. Яғни күнделікті бөлінген уақыттың әдетке айналған сайын оқудан ләззат ала бастайсың. Өзіңді кітап оқуға итермелейтін нәрселердің тізімінде жасап алған дұрыс. Сол тізімнен күнделікті әдетіңнен ауытқымауға тырыс дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл да біздің кітап оқуымызға әсерін тигізетін пайдалы кеңестер. Мен қазір қысқа бір әңге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қосамыз. Яғни бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сіземісің жүрегімнің сен деп соғары. Түсімде емес өңімдесің, көңілімнің төріндесің. Өмірдегі сенсің бағалы. Байсалдысың, байыптысың, маған ғана лайықтысың. Лайықтысың сен бағалы. Балдауренім, балшағымсың. шым қамба мұңайсам бірге мұңайасын қуансам бірге қуанасын өзіңе жазған әнімді дыңда қызғалдағым ізгарманым өзгелерден қызғанамын махаббаттың бір келіміз туын құлатпай бізден барын аямасын құшағында аяласын өмір жолын мәңгі жылатпай қол ұстасып ажырамай қиындыққа төзіп оңай бір жүрейік жашанымыз тауып жарасын ешқашан да біле алмайды түсінбейді ұғалмайды жалғыз жандар бақыт бағасы қарақат қара-қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі Сам бірге мұңайасын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат-қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасын, қуансам бірге Сам бірге қуанасын өзіңе жазған әнімді тыңда қарақат-қара-қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңайасын қуансам бірге қуанасын өзіңе жазған
Я, қымбаттар отырмадар, бұл заман тобы, қарақат көзің деп аталатын әңгіді тамашалады, ары қарай жалғайын. Я, мына жерде кітап оқу туралы айтылған керемет сөздерді сіздерге айтып, бүгінгі бағдарламаны қорытындылайық. Я, жақсы жазатын қаламгердің шығармасы оқылып қана қалмайды, одан қалса сізді жақсы сөйлеуге үйретеді деген екен. Қандай керемет жақсы айтылған. Я, мәдениет оқылған кітаптардың санынан емес, түйген ой түсініктердің жиынтығынан көрінеді дейді. Я, кітап оқыған жанда теледидар көретіндердің төбесінен қарап отырмақ деген сөз бар екен. Тағы да кітапты көп оқыған сайын соғырлым еліктеу де азая түседі. Кітапты кинодан артық десек, ең алдымен шексіз қиялдың сансыз бояулар ойға оралады. Адамдардың қатары екке бөлінеді, кітап оқитындар мен кітап оқитындарды тыңдайтындар. Я, тиыннан теңге құралғандай оқылған әр кітаптан білім жиналады депті. Мы үшін кітап оқу бұл да денеге жасалған физикалық жаттығу секілді. Ақылды болуға 10 кітап оқылса, жеткілікті, бірақ сол 10 кітапты оқу үшін 1000 кітапты тауысу керек деген екен. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, кітап оқыңыздар, кітаптың пайдасы аса маңызы зор екенін сіздерге бүгін рет-ретімен айтып бердім. Яғни, кеңестерімізді іс жүзінде қолданып, орындап көрсеңіздер, бұл сіздердің өмірлік пайдасына тигізетіні айдан анық. Енді шәкім батыр отырмандар, мен сіздерменен қоштасамын келесі аптаның, яғни дүйсенбінің таңына шейін. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Ендеше келесі кездескенше, батыр отырмандар, қош сау сәлеметте болыңыздар.
Бақытыңнан аялып